Ok, ja ću u stvari da vam pričam nešto o umetničkoj dokumentaciji kao umetničkoj formi koja se zadnjih decenija pojavila i recimo postala dominantna forma ili vrlo prisutna forma. Dakle, u izvesnom smislu kad smo se dogovarali za ovo gostovanje, pošto je evo tema, odnosno nekako motiv za ovo serije predavanja Vane Bor i sve ono što je što se vezuje za to ime. Dakle, meni je bilo zanimljivo da vam ovo ispričam pre svega zbog toga što se ovo u izvesnom smislu nastavlja. Moglo bi se reći da su umetnici koji ovo danas rade, koji se bave tom vrstom rade zapravo neki naslednici onih ranih avangardi sa početka 20. veka koji je možda smislu pripadao Vane Borić i ta generacija kao i mnogi drugi, kao i mnogi druge pojave i pokreti tokom 20. veka, našto prvoj polovini 20. veka. Ono što je zanimljivo, zapravo što se može reći, zapravo za čitav taj period, odnosno za to vreme, od kad su se pojavili ti pokreti, i inicijative koje danas razumemo kao avangardne pokrete, može se zapravo govoriti o tome da su svi oni imali jednu zajedničku ideju ili jedan zajednički cilj ili motiv, a to je bilo pre svega pokušaj da se na neki način život i umetnost dovedu u vezu. Zapravo, istovremeno bi mogli da kažemo da se umetnost 20. veka zapravo pojavila sa tim pitanjem o samoidentifikaciji, o svojoj prirodi, o tome šta ona zapravo znači, na koji način se pojavljuje, šta su njeni produkcioni društveni uslovi, kako ona postoji, zašto egzistira, šta znači, šta je uopšte umetnost itd. Dakle, sve ono što se na različite načine pokretalo kroz ove pokrete zapravo bilo motivisano ovim pitanjem. Dakle, to nisu pitanja estetskog karaktera, su često anti-estetska i više su konstruktivna. Tu liniju umetnosti možemo da pratimo, dakle, od početka 20. veka do danas. Danas možemo da prepoznamo u različitim formama i ovo je jedno od tih. Meni je, čini mi se, to bilo zanimljivo zato što ona na neki način, na neki problematičan način zapravo propituje tu zvišanstvo paradigmu, poslanečeno. Dakle, u izvesnom smislu je potvrđuje i na njoj se angažuje, ali istovremeno je na neki način i osporava. Kad govorimo o umetničkoj dokumentaciji, ona se zapravo pojavila, dakle, već na početku 20. veka postoje razni dokumentaristički postupci i to je pre svega vezano za različite izvođenja, za performanse. To se naročito kao praksa razvilo tokom 60. i 70. godina kada su se i razvili brojni pokreti i postojele brojne umetničke inicijative koje su se zapravo izvodile, da to kažem u nekom smislu koje je pomalo podsjećao na nekakav teatar i u tom smislu su se razvile različite strategije, različite metodologije kao što je performans, u pravom su reči, happeningsi, različite situacije koje su umetnici organizovali ili pravili razne instalacije koje nisu bile vezane za nekakav umetnički prostor, nego su se izvodile negde na ulici ili čak van grada i tako dalje. Dakle, pojavila se potreba da se u izvesnom smislu te aktivnosti prezentuju kroz nekakvu dokumentaciju. Da bi pre svega bile prepoznate i legitimisane, znači na kraju u tom nekom svetu umetnosti. Dakle, prosto te pravice prepoznaju i legitimisu, zato bi legitimnost umetničkog čina. U to vreme je postojala jasna razlika između, odnosno postoje jedan problem kod dokumentacije. Vi kad pravite dokumentaciju, ona se pojavlja zapravo kao nekakav substitut dela, a ona nije dela. Ali je ona ga na neki način zastupa. I ta majstavost je u izvesnom smislu bila problem kojim su se bavili, s kojim su se suočavali umetnici, ti prvi performans umetnici, konceptualni umetnici, dakle sve ono što možemo danas da razumemo da kažem kao umetnost 60-ih, 70-ih godina. Međutim, danas se dokumentacija proizvodi kao jedan specifičan gen. Dakle, ona je napravljena sa, upravo sa ciljem računa da je to, da je osnovni, kako bi rekao, produktivni ekran. Ona ne postoji negde drugdje. Dakle, umetnost u tom smislu postoji samo kao dokument. Ona je, da to kažem, u tom smislu spojena. Dakle, ne postoji nekakav original u, koji, u odnosu na koji sad se pojavljuje nekakva dokumentacija. Nego se ona, da kažem, strateški unapred smišlja tako da je proizvedena kao autentičan događaj, kao zbivaj. Donekle su umetnici 70. godina to pokušavali da izvedu na taj način što su zapravo umetnici u dokumentaciju smeštali u nekakav ambijent, pravili od nje nekakvu instalaciju, koja onda u izvesnom smislu zadobijala nekakvu auru autentičnog. Dakle, vi ste mogli različitim rasporedom, pozicioniranjem različitih dokumenta, ako još tim dokumentima pridružite i nekakve artefakte, neke predmete sa koje imaju umetničko poreklo, vi dobijete nekakvu autentičnu situaciju. Međutim, u ovoj današnjoj situaciji zapravo imate još radikalni postup. Svaki gest je zapravo, da se kažemo, interpretacija. I u tom smislu dokument. Ja ću vam ovdje pokazati prvi raz koji se u stvari ne uklapa toliko koncepcijski, da gledam u ovu moju priču, ali mi dobro dolazi kao ilustracija, prosto da vam objasnim problem. Ovo, kako vidite ovu fotografiju, ovu sliku? Kako je razumete? Šta mislite kako, na koji način ona napravi? Mislite da je fotomontaža u pitanju? Nekakav kolaž ili recimo mogla bi da bude montaža u Photoshopu ili tako nešto. Međutim, da se radi o tome, ja se sad ne pokazam. Dakle, radi se o izvesnom dokumentu koji je zapravo dokument jedne instalacije koja je napravljena ne da bi se vidjela kao instalacija, nego kao fotodokument. I sad ću da vam to na neki način demistifikujem, nizam ovih fotografija. Ovo je slična situacija. Također slična situacija. I ovo. Ali ako malo pomerimo ugao, ako još pomerimo ugao, vidimo šta se u stvari tu desilo. Razumete? Dakle, to je ambijent koji je napravljen za fotografiju. On nije napravljen da bi se nekako drugačije percipirao. Znači, umetnici nešto urade da bi to, kako bi rekao, samo zabeležili, da bi ga prezentovali u izvesnom smislu kao dokumentaciju. Pustit ću vam ovdje jednu, samo gdje se ovo zaustavlja. Pustit ću vam ovo je stvari niz dokumenta, ali od toga je napravljena animacija. I sad ćete da vidite da se tu također nešto dobije. Možda vam sve to mogu da se prigušim. E, dobro. Evo, samo pazljivo pogled. To je neki bug, ne znam šta. To nije deo rada, ova zelena linija je... Aha, pa uklapa se, pazljivo pogled. Da. Dobro, jasno vam je što se tu događa. Mislim, ovo traje ovako dok se potpuno stvarno raspada. Ovo, da kažemo ovo, kako to je neki informacija, ono šta je to, je plastični predmet koji se ne raspada i ono on služi, u ovom smislu služi kao nekako referentno mesto korisno. Dakle, i ovo je samo jedan niz dokumenta. Dakle, to je doslovno, dakle, sad je umjetnik zapravo iskoristio neku vašu, dakle, neko vaše očekivanje. Kad se pojavi ta slika, vi to doživite u smislu nekakve postavke mrtve prirode, kako ste vidjeli već hiljadu puta u raznim varijantama, ali to je stvari sve se zbiva u nekakvom nizu fotografskih, dakle, beležaka. Evo, nećemo ovo ostati do kraja. Pustit ćemo još jedan taj dokument. Ovdje sad imate ovu jabuku kao referentnu. Ili šta je presko? Ovdje su se možda fotografije pravile par puta dnevno, to je dakle... Pa to jeste jedno za drugim, ali na nekom dugačkom, dužom, dužom periodu. Ne raspadamo se ovako brzo. Imate ovu jabuku, malo prije ste vidjeli koja je klipa. Dobro, nećemo ovdje jasno vam, ja ću se na to biti. Aha, tada. Tako smo rekli da ono može da se... Dragine? To. Jedan niz, dakle, postavi jedna situacija koja izaziva, ono, računa na vaše očekivanje. Dakle, vi imate neku vrstu perceptivnog treninga, istorijskog treninga. Percepcija je zapravo istorična pojava, ne možete sve vidjeti, iako prosto nisu sve stvari vidljive, odnosno postaju vidljive tek ukoliko postanu i mislive. Mogli ste da primetite, recimo, nešto mlađe generacije, su mogli da primiti, recimo, kad gledaju sa starima, sa bakama i dekama, recimo, neki muzički video spot, da baki i deke to teško isprate, da ne mogu da razumiju, mislim, da je, da kako je rekao, ne dosta izvesna perceptivna logika da prati tu vrstu slika. U tom smislu, da kažem, se računa neku vrstu treninga, perceptivnog treninga, koji proizvodi određenu vrstu očekivanja. U ovom slučaju, koje smo malo pre imali, imali smo situaciju da je umetnik pretpostavljao jedno očekivanje koje podrazumeva nekakvu široku račun na široku publiku koja ima u izvesnom smislu može da prepozna znak kao što je mrtva priroda. To je kroz mnogo primjera smo to mogli da pratimo. Ovdje imate jedno, da kažem, drugačiju, jednu drugačiju situaciju koja računa na nešto uži krug ljudi i, kažem, nešto sofisticiraniju publiku u tom smislu. Dakle, publiku koja na neki način prepoznaje neke modernističke elemente kao, da kažem, estetske znake. Ovaj rad se zove linija 10 inča. Možda neko od vas ima priliku da vidi jedan rad koji je izložen u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, a inače takvih radova možete da vidite dosta iz vremena 70. godina, ali tako ako vam pominjem, na koju vas podsjećam, koliko ste videli, radi se o Rašinom radu koji se zove 10.000 ili 100.000 linija. Radi se zapravo o tome da je on na neki način imao potrebu da prokomentariše na neki način jednu ideološku mantru koja postoji na akademiji, na fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, koja je postojala u to vreme, koja otprilike mogla se sažma jednu rečenicu, ni jedan dan bez linije. I on je doslovce svakog dana povlačio linijerom određeni broj linija. Na jednom papiru 100 linija, 200 linija, 300 linija, tako dalje. I napravio jednu vrstu mlaza, kako bih rekao, ovakve forme, jednog kvadrata, crnog grafičnog kvadrata, koji se zove tako 100.000 linija. Ta vrsta minimalnog iskustva je nešto što mi danas poznamo kao estetski znak iz tog vremena. Međutim, on je ovdje stavljen na jedan specifičan kontekst. Dakle, radi se o jednom meksičko-španskom umetniku Santiago Sierra se zove, koji, dakle, tu vrstu estetskih znakova stavlja u jedan vrlo oštar politički i socijalni kontekst. I zapravo su to situacije koje on dokumentuje. Mi ove razove znamo samo kao dokumente. Ne znamo ih drugačije. Oni ni ne postoje drugačije. Oni su nekako izvedeni, u jednom trenutku su izvedeni, ali ih mi doživljavamo samo na taj način jer su oni samo tako i urađeni. Dakle, ovdje se radi o tome da su ove dva momka negde iz Latinske Amerike, dva narkomana koji su plaćeni, recimo, dozom heroina ili kokaina, da se napravi ova linija na njihovim glavama. Ovo je serija video dokumenta koji u stvari također pokazuje jedan sporazum. Znači, umetnik je napravio sporazum sa nekim beskućnicima u Latinskoj Americi da za neku malu nadoknadu se izlože ovoj vrsti neprijatnosti. Dakle, da se od toga naprave dokumenti. Ti dokumenti zapravo postaju rad. Ne postoji nikakva publika koja ovome prisustuje, niti je mišljena publika u tom smislu. Dakle, publika je mišljena kao, ona je na neki način računata na nju samo, da kažem, u tom smislu kada je računato na ovo kao na dokument. Ovo je slična situacija. Dakle, neke prostitutke sad opet su negdje iz Latinske Amerike, za rad koji se zove linija, recimo 1,80 cm, koji su istetovirane na leđima ovih devojaka, isto za neku mizernu sumu. Ovo je jedna druga situacija. Izvedena je u Veneciji za jedno venecijansko bijenale. Radi se dakle o ljudima koji su došli u Evropu sa nekih drugih kontinenta. Iz Azije, Afrike i Latinske Amerike, dakle, radi se o tamnokutim ljudima koji pokušavaju da pronađu svoju
17. kreću u novoj domovini, negde u Evropi, ovo je neki trenutak u kojem ih on zatiče u Veneciji. Svi su plaćeni također sa nekim malim honorarom da se ovako ofarbaju u plavo, da se na neki način, to je u izvjesnom smislu igra sa tim, sa političkom korektnošću na neki način. Također ovaj rad publika ne vidi nikako drugačije osim kao jednu seriju dokumenta. Osim toga, dokumentaciju možete shvatiti na mnogo načina, to ne moraju nužno biti fotografije. To mogu biti i nekakvi tekstovi, mogu biti izveštaji različite vrste, mogu biti prosto svedočenja. Svedoci također predstavljaju, da će kažem, izvor nekakvih, nekakvih dokumenta, da tako kažem. Poznat je jedan rad koji je jedan belgijski umetnik, koji je otprilike funkcionisao tako da je on nekih 200 ljudi zatvorio jedan prostor, zapravo u muzeju nauke i tehnike u Belgiji, obezbedio ih hranom, vodom i sličnim potrepštinama i zatvorio, zaključao. I tu to oni proveli 24 sata. Pri tome on zabranio upotrebu bilo kakvih sredstava kojima se nešto može snimiti, kamera, telefona, fotoaparata, ili nešto što može praviti prosto nekakav zvučni zapis. Dakle, jedina dokumentacija u kojoj mi imamo o tom događaju, na njega se čest referira, je zapravo svjedočanstvo. Svjedočanstvo je jedno veliko broj ljudi što se dogodilo tu tokom tih 24 sata. Što je u jednom malom prostoru, jako puno ljudi i tu se nešto zbira. Dakle, dokumente možete da shvatite, da kažem, na različite načine. To ne moraju nužno biti fotografije ili tekstovi. Ovo je recimo jedna situacija koja je meni posebno draga, pošto ja između ostalog predajem crtanje na fakultetu. Ovo je urađeno za jednu izložbu crteža. Dakle, umetnik je zahteo da se iznajmi auto, on ga je uništio ključevima i na toj izložbi crteža se pojavio samo dokument. To čini. Ovo je jedna situacija, sad ću da se vratim ponovo, ali neka bude ovako.
Dakle, oni koji su imali prilike da često da obilaze muzeje, ne toliko kod nas, koliko po Evropi, muzeje savremene umetnosti, ove objekte vrlo lako mogu da smeste, to kažem, u kontekst nekakve minimalne instalacije. Dakle, da prepoznaju pa nekakvu minimalističku instalaciju koju po mnogim muzejima savremene umetnosti u Evropi, to je sve što možete da sretnete. Dakle, možete pomešati ovo sa nekom džadovom instalacijom. Za razliku od džada, ovo nisu kameni blokovi ili neki industrijski proizvedeni moduli od metala, recimo, nego se radi, da kažemo, blokovima betona, koji moraju biti svakako jako teži. Oni se nalaze u ovoj galeriji, ali ne da bi, da kažem, odradili ono što inače, da kažem, što smo inače imali prilike da vidimo u vreme, da kažem, minimalističkih instalacija, odnosno vreme kada je to bilo vrlo rasprostranjena praksa. Dakle, ovo je samo igra, dakle, igra sa tim znakom. Ovdje se radi o nečem sledećem, dakle, ovo je u Italiji, jedna galerija u Italiji, u kojoj se ovaj rad događa u vreme sloma albanske države. Ako se sećate tog vremena kada je Albanija doslovce bankrotirala i kada su hiljade izbjeglica preko Jadrana brodovima, čamcima i kako su god mogli dolazili do Italije. Mislim, neki nisu uspevali. Ono što se ovdje događa je to da te albanske izbjeglice provode 8-časovno radno vreme u toj galeriji, premeštajući ove kamene blokove s jednog kraja galerije na drugo. Znači, to je u istom smislu performans koji, kako bih rekao, možete da razumete na ta način ovu fotografiju, dakle možete da razumete kao dokument o performansu, a istovremeno ste mogli da budete svedoci toga. Dakle, Mogli ste to da posmatrate. Mogli ste prosto tome da svedočite. Ovo je jedna slična situacija, ovo je također nekakav kubik minimalistički, ali ovog puta se radi o hlebu koji se deli beskućnicima, odnosno ljudima koji dolaze u te javne kuhinje. Ovo je također jedna situacija sa čovjekom koji je zaposlen da u stvari proizvodi umjetnički rad. On to radi tako što u prostoriji, u ovoj prostoriji, kroz jednu rupu provlači ruku, a ta prostorija se nalazi iznad galerije. I u galeriji se zapravo vidi ovo. Dakle, njegov rad je u stvari to. Znači, on prosto provodi osmočasovno radno vreme na ovaj način. Tokom trajanja te izložbe. Ajde da preskočimo, ovo je jedna instalacija sa blatom u galeriji. Ovo je također još jedan od tih akcija. Ovo su sad razne varijante. Ovo je također jedan dokument o radnicima u nekoj španskoj instituciji kojih ima u tom rasnom smislu vrlo različitih, dakle od crnih do belih. Ja. Pa on onda napravio jednu ovakvu figuru koju isto predočava kao dokument. Dakle, u svim nijansama od belog do crnog. I ovo je jedan od tipičnih radova tog tipa, također jedan minimalistički objekat koji naravno ne stoji ovako kao i svaki drugi minimalistički objekat, nego ovako. Dakle, on se ovako postavlja, dakle, ti momci da ovdje su da zaradi svoje komare, tako što pridržavaju ovaj sto tokom trajanja izložbe. Ovo je jedan drugi umjetnik koji je recimo više fotograf, ali i on je u tom smislu netipičan fotograf. Fotografi obično kad proizvode svoj rad, kad proizvode sliku, oni tu sliku, odnosno to što slike interpretiraju kao objekat, oni mislim da su potpuno neutralni. On ništa ne čini. Dakle, oni mogu da estetizuju neki objekat na način na koji žele. Međutim, ovim umjetnicima koje večeras govorim, dakle, to su ljudi koji u izvesnom smislu aktiviraju taj objekat. Taj objekat nije hladan objekat, on je na neki način top objekat, objekat koji ima nekakvu intervenciju. U izvesnom smislu subjekti učestvuju u produkciji tog rada. U ovom slučaju se radi o psihijatrijskoj klinici u kojoj se radi portreti ovih ljudi, ali ih oni zapravo sami rade. Nešto nam sporo radi ovo. Dakle, ovdje se zapravo umjetnik više pojavljuje kao organizator. Dakle, on je donio odgovarajuću opremu, napravio dogovor i ljudi sami prave svoje portrete. Evo vidite, ovaj čovjek u stvari drži onaj prekidač kojem se pravi fotograf, mislim, kojem se okida. Ovo je jedna slična fotka iz zatvora, a ovo je sad neki isječak iz novina koji se time bavi. Ovo je jedan ukrajinski umjetnik koji se bavi sličnom temom. Ovo je jedna vrlo zanimljiva umjetnica i neki dijaktor se zove. I ona radi serije fotografija sa ljudima koji na različit način učestvuju u tim fotografskim projektima. Ovdje se radi jedna serija adolescenata koji su negdje na popularnim izletištima ili letovalištima. I sad, naravno, oni joj poziraju. Sad kad gledate te adolescente, onako stvori se neki depresivan odnos. Ovdje se radi o majkama koje su se tek porodile. Dakle, o ženama koje su se porodile recimo pre pola sata, sat vremena.
A oni također učestvuju u ovoj njenoj, da kažem, u ovom projektu koja ne znam. Nažalost, malo je ovo pomešano.
Ok, mislim, sad je što koji također zapravo nešto radi sa ljudima u tom smislu što, dakle, također ih na neki način organizuje, postavlja neku vrstu igre u kojoj ljudi učestvuju. Dakle, radi se o umjetniku koji se zove Irvin Wurm i to nije ovaj umjetnik, dakle ovaj čovjek sa glavom džemperove devike, neki čovjek. On zapravo postavi nakon neku vrstu predloga u kojem otprilike objasni šta je njegova ideja, šta bi oni mogli da urade, zapravo zavisi samo od njih. Dakle, oni ne daje nikakav zadatak. I ljudi zapravo na neki način pokušavaju da nešto odigraju pred kamerom. Naprave nekakav performans koji će, recimo, zadovoljiti umetnika. Dakle, pri tome su to nepoznati ljudi, ljudi sa ulice. Ljudi iz restorana, je tako, sa pijace, iz prodavnice. Ovo je sad malo pobrkano, ovo je jedna druga umjetnica koja nešto slično radi, ona također presreće ljude na ulici sa papirom i flomasterom i onda zahtjeva da nešto napišu šta god i da se tako fotografišu. Malo su mi se rasule ove fotografije, samo hoću da vam onda probam da završim priču koju počnem. Zato da ova dva programa ne čitaju iste fotografije, tako da će ipak morati da se vratimo ovdje. Da. Ok. Probat ćemo ovdje. Ovdje se radi o jednom našem umjetniku, Draganu Papiću, zlinom preporučaju. Koji dolaze u Beograd imaju vremena za Dragana Papića da svrate u njegov muzej, unutrašnji muzej. To je najneobičnije mjesto koje postoji u Beogradu, a ne samo u Beogradu. Dakle, radi se o jednom umjetniku koji od svog stane, od svog života zapravo napravio neku vrstu muzeja. To, eto, preporučujem svima da pogledaju. Ovo je inače jedna serija fotografija koja radi se s djecom. Znači, ljudima sa Buvlje pijace. Inače, takve tržnice su omiljeno mjesto na kojima on nešto radi. Vrlo je neobičan način na koji on ovo radi. Naime, ova deca su također na neki način plaćena da poziraju. Fotografije pravi tako što pod dnevnom jakom svetlu, da kažemo, doda još veštačko svetlo, što vjerujem čita taj prizor čini još nekako nadrealan. Ali ja ću se sad vratiti na onu Burmu o kojoj sam malo pripomenuo. Dakle, ovo su slične situacije, dakle, prolaznici koji na neki način reaguju na njegov zahtjev. Dakle, na zahtjev da se izvede nekakav performans koji bi oni fotografisao. I sad ćete da vidite kakve ljudi deluju.
a jedna druga umetnica koja se zove Animal Karuči,
ona ima se nešto drugačiju taktiku, tako kažem, ona ima svog fotografa koji prosto fotografiše njenu svakodnevnicu. Dakle, on, to je fotograf koji je plaćen da je na neki način prati svuda, da živi sa njom, da deli prosto svaki trenutak koji onda fotografiše i na taj način ona pravi dokumentaciju, tako što koristi fotografa koji u stvari to radi. Ovo također postaće malo na nekakvu vrstu prirodu, a zapravo se radi o radu koji računa na nešto sasvim drugo. Dakle, rad se uveliko bavi temom identiteta, asimilacije, integracije itd. Tim popularnim evropskim temama, temama koje se bave, to su ljudi koji se kreću, koji dolaze u novu sredinu i pokušavaju na neki način njoj da se snađu i imaju razne probleme. Dakle, on pravi seriju ovakvih radova koje malo podsjećaju na mrtve prirode, na neke fotografije tog tipa, ali zapravo možete da primetite da svaki ovaj predmet je naslovljen na nekako, on zapravo na taj način uči jezik, u ovom slučaju francuski. Ovdje se radi o jednoj argentinskoj umjetnici koja, da kažem tako, usili se prosto u nekakav odnos, nečiji odnos. U ovom slučaju serija i fotografija u odnosu neke dve djevojčice koje žive u nekoj argentinskoj provinciji. Ona se tu pojavlja kao nekakav njihov prijatelj, drugar, svedok, zapravo njihove svakodnevnice. Međutim, ono što se tu dešava, pošto se radi o deci, ili se u izvesnom smislu radi o nekim ljudima koji su u odnosu na nju na neki način u izvesnom smislu inferiorni, s jedne strane, s druge strane, sam činjenicom da je ona fotograf koji dolazi u svet ljudi koji imaju zapravo najvažniji odnos prema fotografiji i prema tom, da kažem, odnosu prema toj slici, koji u izvesnom smislu na svoj način vrlo čudan tumače. Zapravo često se događa da zapravo ta deca u ovom slučaju, ali u svojoj seriji ovih radova, zapravo počinju da prave nekakvu predstavu, zapravo počinju da glume nekakav život koji nije njihov. Nešto se tu događa sa njima, dakle njihova svakodnevnica u izvesnom smislu postaje predstava. Ovdje se radi o jednom umjetniku koji doslovce prati do pomalo liči na ratnog izveštača koji u stvari beleži tragove nasilja, kako god. U ovom slučaju se radi o nekim povredama. Ovo je povreda od nekog metka ili uboda, a ovo je povreda na zemlji, mislim da je to neka fortifikacijska prepreka za oklopna vozila ili nešto tako. Ovdje se radi o jednom ruskom umjetniku . Imali ste prilike pre nekoliko godina taj rad da vidite na Oktobarskom salonu, to su ogromne fotografije koje on izlaže. Boris Mihajkov se zove, on je inače fotograf koji je dosta dugo radio u novinama, onda je u jednom trenutku zapravo potpuno nezavisno od toga počeo da pravi nekakve priče o beskućnicima, o ljudima koji su na neki način
ili na razne načine isključen i naročito puno tih fotografija pravio tokom sloma Sovjetskog saveza i tih 10 godina kasnije.